možná můžete udělat takové, je nás tady kolem 30 skupinky po 5 lidech. A ještě předtím, než to video začne jet, pobavit se o tom, jaké je vaše očekávání, jedno očekávání v té skupince jakoby od tohohle semináře. Jo? Nebudu od každého, protože je nás tady víc. Zkuste se jakoby dohromady jednak odpovědět mi, jestli někdo máte zkušenost s eutanazií, ne osobní, ale třeba s tím, že to někdo o ní chtěl žádat, nebo máte zkušenost s někým, kdo trpěl a umíral, jakoby prošli jste s někým ten proces umírání, to je jedna otázka, a druhé, co očekáváte od tohohle semináře. Tak zkuste skupinky po 5, počkáme na to video a máte na to tak 2-3 minutky. Takže očekávání už jsme si řekli, takže ta otázka byla k těm očekáváním. Možná celý záměr, můžeme tam pustit tu prezentaci teďka. Zaměření toho mojho semináře věnuji hodně eutanazii, problematice té moderní medicíny. Jak jsme viděli, byla tam nějaká ukázka, jak jede sanitka k případu a příběh paní, kterého manžela vlastně zresuscitovali a vyvstal ten problém, že žije sice, nevnímá, vzala si ho domů a to by se nestalo, kdyby nepřijala záchranka, nezachránila ho, ten člověk by normálně umřel. Ale tím, že se dostáváme do jaksi stádia, kdy medicína vítězí nad tím, nad čím dřív nevítězila, tak musíme řešit i otázky, které lidi třeba dřív řešit nemuseli. Pojďme teda teďka k té eutanazii, možná se časem dostaneme i k těm potratům, možná to z toho vyplyne a necháme to třeba i do diskuze nakonec. Je důležité vymezit si pojem a definici eutanazie. Je spousta jakoby zkreslených představ, co to eutanazie je, tak z toho základního slova, posunu trošku na bok, eu, jako dobrý, thanatos, smrt, tak úplně jakoby zjednodušeně dobrá, snadná smrt. Můžeme další obrázek. Tady vidíme, jak jakoby média, se kterých můžeme slyšet o eutanazii, můžou o eutanazii mluvit a nazývat ji, já to jenom přečtu. Aktivní a pasivní, možná si pod tím představit, aktivní je to nějaký čin, něco udělám, pasivní, ten čin nedělám já, ale ten pacient se může zabít třeba sám. Přímá, nepřímá, jo, je to možná to stejné synonyma. Nevyžádaná, ten člověk, třeba jak ten pán, který ležel v té posteli, si to nevyžádá, nemůže už komunikovat, protože je dlouhodobě v komatu, v bezvědomí. Nedobrovolná, ten člověk může komunikovat, ale nežádá o to a přesto se ta eutanázie může dít. Sociální, ten problém je řešitelný, ten člověk to možná ani nechce, ale lékař je tak bezradný, například třeba v Africe nebo v nějakých horších sociálních podmínkách, kde je tolik rozmnožena ta nemoc a ta nemohoucnost lékaře je tak velká, že v podstatě jenom léčí jakoby a zmírňuje ty bolesti a ty lidi nechává umřít, i když kdyby se to přeneslo do našich podmínek nemocničních nebo západních, tak by ti lidé mohli přežívat. A taky prenatální, tady to, do toho můžeme právě zahrnout, jako by nemělo by se to v podstatě takhle to nazývat, ale někdo to tak nazývá, aby třeba tímto názvem pohnul tu matku v tom jejím rozhodnutí, že v podstatě to dítě není ani nemocné, nežádá o eutanázii, nemá v podstatě žádné problémy, přesto je zabito. Jo, takže někdy se používá eutanázie prenatální, aby pohla jakoby tu matku, která rozhoduje v podstatě v téhle těžké situaci a vedla i k revizi toho svého rozhodnutí. Potom dystanázie, to je to, o čem jsme mluvili, a to donor z anglického do not resuscitate, už neresuscitujte. Tedy ten člověk už došel ve svých dnech a už prostě jde do smrti bez toho. To vlastně dystanázie znamená nesmyslné prodlužování toho utrpení. Můžeme další obrázek. Takže to bylo takové možná trošku zmatené, spoustu pojmů najednou. Já bych chtěl, jedna věc, abyste si zapamatovali tady z toho semináře, tohle z toho dělení. Eutanázie, asistované suicidium a odstoupení od léčby. Tři věci, jo? Eutanázie. Řekneme si teďka něco o ní, můžeme další obrázek, jakoby takovou definici. Jo, to si můžete klidně obsat, můžete si to zapamatovat. Je to úmyslné usmrcení člověka na jeho opakovanou žádost jinou osobou. Jo, takhle to považuji za nejlepší tohle to vymezení pojmu. Úmyslné usmrcení člověka někým jiným, zpravidla lékařem. Můžete si to obsat a další obrázek. Asistované suicidium. Suicidium česky znamená sebevražda, takže asistovaná sebevražda. Můžete to zase číst. Je to podobné, je to úmyslné usmrtění člověka, ale jím samotným. A ten rozdíl tam je, že lékař připraví ty prostředky, jo? Že ten člověk jakoby nemá možnost, leží v posteli, nemá možnost se za sebe vraždit třeba klasicky oběšením, skočením pod vlak a tak dále, ale je tady ten lékař, který mu nachystá třeba injekce do nějakých injektomatů a ten pacient si zmáčne knoflíky, on ho to uspí, pak mu to roztáhne cévy, pak mu to ještě dá nějakou dávku, aby to srdce nefungovalo. Takže asistované suicidium, to je ta druhá věc. A ta třetí, můžeme další, odstoupení od léčby. To je v podstatě, rovná se tomu už neresuscitovat, už neprodlužovat ten život za každou cenu. A je důležité si tady u toho uvědomit, že je to morálně naprosto odlišné od těch dvou předchozích. Že jakoby tam ty dvě, eutanázie a asistované suicidium, je to aktivní čin. Ten lékař něco dělá, no, ten pacient něco dělá, zasahuje do toho života. Když to tady, u odstoupení od léčby, prostě přijímám život tak, jak ho Bůh dal, tak, jak tomu věřím já, a odstupuju od těch úkonů, které prostě by ten život zbytečně prodlužovaly. Samozřejmě neopouštím toho pacienta v té léčbě a v léčbě to znamená hlavně v té ošetřovatelské péči, psychologické a spirituální. Jsem s tím člověkem. Ukážem si pak další nějaké videa z hospicu a tak dále. Je to hodně důležitá věc a možná jedna z těch klíčových v řešení jakoby té otázky, proč se nerozhodnout pro eutanazii. Můžeme dál. Takže to by bylo jako vymezení toho pojmu a proto, aby jsme mohli pochopit eutanazii ještě hloub, tak si projdeme nějaké historické souvislosti, protože eutanazie se vyvíjela, ten pojem se vyvíjel, směřoval taky někam a taky se trošku zvrhnul. V antice, když začneme od začátku, eutanazie, jo, ta eutanatos, prostě vyrovnaná, ideál vyrovnané smrti, a pouze jediní, jako vybraní jedinci mohli prostě spáchat sebevraždu. Jo? Napadl mě k tomu ještě jeden příklad z Bible, není to úplně tak, jakoby nesedí to k tomu, ale když Saul byl pronásledovaný v tom svém posledním boji tady na tomhle světě, tak nechtěl, aby se dostal do rukou svých protivníků, raději prostě chtěl, aby ho ten zbrojnož zabil, a když on ho nezabil, tak on sám naléhl na ten meč. Bylo to jakoby pro něco potupného, aby se dostali do rukou protivníků, tak prostě měli tu výsadu, že to mohli řešit sebevraždou. Nehodnotím, jestli je správné nebo špatné, tak to bylo. Potom nějací filozofové prostě byli pro eutanázii jako ten aktivní čin, ale nejvyšší platnost měla a v dlouhé linii historii probíhala ta Hippokratova přísaha, což je přísaha, kterou dodnes dělají lékaři, když ukončí školu, tak prostě přísahají, nevím, jestli přesně to jsou ty slova, ale to nás taky učili, ještě na zdravce primum non nocere, především neškodit. Jo? Neškodit tomu pacientovi, vždycky je potřeba zachránit toho pacienta, jakoby lékař má tu povinnost nezabíjet ho. Takže ta Hippokratova přísaha byla pro ty filozofy jakoby tou nejvyšší autoritou. Můžeme další obrázek. Potom judaismus a křesťanství. Tak tady jenom tak lehce se dotkneme i Bible. Život je dárem od Boha a on o něm rozhoduje. Můžeme číst verš z Joba. Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. A i v té židovské kultuře nikdo neměl jakoby právo usmrtit druhého člověka, ani těžce postižené děti. Naopak byly doporučovány modlitby za tyhle děti, za tyhle těžce stonající. Takže to je odkaz křesťanství a judaismu. Můžeme dál. Lehce se dotkneme i islámu. Vidíme, že i tam je Bůh tvorcem života, že i tam nejsou pro eutanázii, zase súra 4:29 až 30, nezabíjej sebe a nikoho jiného, zajisté je Allah milosrdný. Takže i tady vůbec o tom ty myšlenky nebyly o eutanázii. Pojďme dál. V jihovýchodní Asii, hinduismus, buddhismus, tam jakoby ještě větší položen ten důraz, možná až přehnaný na to, že ani zvíře v podstatě nezabíjej dýchající bytost. Jo? Zraňování a zabíjení dýchající bytosti se chci zdržovat. A navíc to měli ještě takovou jakoby pojištěné tím, že to utrpení si musím prožít, když ho projdu, tak můžu se dostat do té vyšší kasty nebo v tom dalším životě někam výš. Takže pro ně taky nepřípustné, aby to sami ovlivňovali ten jakoby osud, karmu toho člověka. Pojďme dál. Je vidět, postupem století se trošku náboženství odsouvalo dozadu. Nevím, jestli to je zrovna doba osvícenství, moc jsem to nestudoval, ale prostě filozofové vystupují a třeba Mohr říká, Bůh nám dává svolení vzít si svůj život, pokud se nám jeví horší než smrt. Pak Hume napadá veškerou faleš náboženství, jež člověku ukládá prodlužovat svůj život za snesitelnou mez. A naopak zase další filozof byl proti tomu. Ale pořád, až tady do toho novověku, se drží ta hippokratovská přísaha. Je to nějak kolem 17. 18. století. Ale pojďme dál, další snímek. Koncem 19. století jakoby už začíná ta přísaha kolísat. Přichází Darwin se svým učením o selekci a vliv na přírodní i kulturní zákony to mělo v tom, že prostě jenom ti nejsilnější jedinci mají právo přežít a jakoby i ti lékaři to začínali přebírat do svého myšlení. Třeba ten Haeckel navíc sympatizoval s Spartany, oni zabíjeli své neduživé děti, jako chtěli vychovat jenom to největší vojsko, ty nejsilnější chlapce. Takže začínají se objevovat tyhle myšlenky. Pojďme dál. Už se blížíme do 20. století, předválečné období před druhou světovou válkou a vidíme, jakoby, jak už to klouzá dolů. Binding a Hoš se vyslavili pro zabíjení těch, kteří nejsou hodní života. Ta publikace o tom hovoří sama za sebe. Poskytnutí souhlasu ke zničení života, který žití není hoden. Takže to napsali a s tím spolupracovali i s Hitlerem. Můžeme další obrázek. Hitler vyhlašuje a vydává tajný výnos pod krytým názvem T4, podle nějaké ulice, na které se to začalo dít a začíná jakoby volný průchod eutanázie v Německu. Tady vidíte ty čísla, kolik lidí bylo usmrceno do roku 1941 a po roce 1940. I když to bylo zakázané, tak se ten celkový počet obětí vyšplhal přes 250 000. Mám tady možná takovou poznámku, jak byli ti lidé vybíraní. Jestli jsem to nepřeskočil. Byl to systematický program vypracovaný na likvidaci mentálně postižených dospělých, kteří byli vybíráni podle poměru 1000:10:5:1. 1000 zdravých jedinců, 10 z nich je mentálně postižených, 5 pacientů vyžaduje hospitalizaci a 1 byl zařazen do programu eutanázie. Takže tak nás to nějak začali, potom jakoby zahrnovali víc a víc lidí a je vidět, že eutanázie rozvrací i ten tak pevný a po staletí pevný charakter lékařů řídících se tou Hippokratovou přísahou. Můžeme tam dát další obrázek. Tady vidíte tu skluznou plochu. Možná trošku s Petrem Vaďrou jsme to včera řešili, že kam až zašla eutanáze v historii, jsme si teď řekli. A jak to je dneska? Jaké jsou dneska aktuální etické otázky? Mě včera večer ještě napadla, kromě eutanázie, možná rasismus, možná rodina, manželství v našem národě. Můžete si tam dosadit i další věci. A jak jakoby křesťani jsme slyšet v tom našem národě. Máme vyjasněné stanoviska k těmhle etickým problémům a můžeme do toho mluvit, můžeme ovlivňovat tu naši vládu. To je možná, můžete o tom přemýšlet do té diskuze, která bude na závěr, pokud to stihneme. Tak pojďme dál. Tady jenom po současnost ještě dovětek k té historii. To můžeme přeskočit a pojďme teďka k právní problematice. Tady v těch státech Polsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko má eutanázie, jakoby je trestný čin, není povolená, ale má privilegovanou podstatu. To znamená, jo, má na to každý ten jejich zákon paragraf, že sice je to vražda, ale ten trest může být zmírněný. Jo. Je to jakoby něco vznešenějšího, může soud upustit od toho potrestání. Takže je tam jakoby ten posun od vraždy, jakoby trošku je to zmírnění. Pojďme dál. Nizozemsko. Když se řekne eutanázie, jak si všichni představí Nizozemsko. A tady jsou nějaké ty podmínky žádosti o eutanázii v Nizozemsku. To je vlastně první úprava, která prolomila trestnost eutanázie. 1976 a potom v 94. roce nabyla účinnosti tady tahle procesní úprava. Můžete si to číst, jo? Žádost jenom od pacienta, uvážená, pevná, nezvratná, nesnesitelné útrapy, poslední opatření, už nejsou jiné možnosti, jak toho pacienta léčit. Musí být provedena zásadně lékařem v Nizozemsku, nikdo jiný. A musí to konzultovat s jiným lékařem, odborníkem v té oblasti. Můžeme ještě další obrázek. Není to jakoby schválení, tak jo, eutanazie v Nizozemsku, můžete to dělat. Je to jakoby spíš ústupek v tom, že lékaři mají jakési pravidla, podle kterých když to vykonají, tak nepůjdou do vězení. Takže je na ně jakoby takový trošku pres, že se ten pacient o to žádá, oni musí splnit ty pravidla, až toho pacienta zabijou, zní to docela drsně, tak musí předložit, jak to udělali další komisi a ta to schválí, jestli to udělali správně. A když to udělali správně, tak se nic neděje. Když to porušili, jdou do vězení. Takže je to docela drsné. Nizozemsko, jakoby jo, je tam eutanázie, ty doktoři v tom mají svoje. Můžeme jít dál. V Belgii je to podobné, to nemusíme ani nějak rozvádět. Můžeme pokračovat, další obrázek. Důležité, co mě zaujalo, když jsem si o tom sbíral ty data, tak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vydal tyhle prohlášení, že eutanazie se neslučuje s Evropskou úmluvou o lidských právech. To znamená, nemáme žádné právo na eutanazii, já si to nemůžu prostě přát jako moje občanské nebo nějaké jiné právo. Jo? Jakoby je to důležité, že je to tady takhle z toho vyjádřené. Můžeme dál. Český trestní zákoník dokonce nezná ani tu privilegovanou podstatu, jak jsme se bavili o těch státech na začátku. Prostě eutanazie nebo usmrcení ze soucitu nebo napřání je vražda a bude hodnoceno podle paragrafu 219 trestního zákoníku jako vražda. Takže u nás je to takhle. Jiné země, to jsou spíš takové zajímavosti, jak to bylo třeba v USA, to bylo povolené v Ohio, Iově, dokonce v tom jednom státě v Iově připouštěli i výběrové usmrcování zrůd a těžce postižených dětí. Takže tam to mě jakoby výjimku, ale nevím, jestli to platí ještě doteď, jsou spíš takové zajímavosti ve Finsku. Jakoby o tom se moc nemluví, ale v podstatě nemá tam nějaké právní překážky eutanázie, co mě zaujalo, dokonce podpora luteránské církve, takový paradox. Tak, pojďme dál. Teďka se dostáváme, když se možná dotkneme těch dětí. Upuštění péče o novorozence není povolené nikde na světě. Jakoby, když se dítě narodí, není možné vykonat eutanazii na dítěti, upustit od jeho péče, ale sami jsme si řekli, vyvstala tady ta otázka, co dělat, když máme tak dobré medicínské prostředky, že jsme schopni zachránit 5měsíční dítě, které váží 400 gramů a třeba nemá nožičky nebo nemá břišní stěnu a tak dál a tak dál. Takže to je etický problém, to je ta diskuze, kterou můžeme možná na konci otevřít. Není to nikde povolené, ale záleží na lékařích. Jakoby na ty lékaře se valí taková ta vlna toho, že musí rozhodovat v situacích, kdy je to velmi těžké. Pojďme dál. Tak, odstoupení od léčby. O tom jsme si už trošku říkali, tady vidíme ještě právní podložení. Má právo na ně jednak pacient, může říct, pane doktore, už mě nelečte, už tady tohle nedělejte, já mám právo prostě umřít, takže už neprodlužujte to moje utrpení. To do not resuscitate, nedělejte zbytečně resuscitaci. Můžeme z vlastní zkušenosti říct, že je to často těžké, když ti lidi už mají zafixované, můžu volat vždycky 155 a teďka přijedete a vidíte, že ten člověk by už došel v těch svých dnech a ta rodina chce, abyste ho ještě oživili, ještě ho vrátili do toho života. Takže někdy je těžké ještě v té akutní situaci se rozhodnout, jo, někdy se vyhovuje rodině. Kolegové dělali všechno možné prostě stimulace a tak dále. Tak věděli, že už to je marné, ale ta paní tomu trošku rozuměla, tak zkuste ještě tohle. Je to těžké prostě říct, už se nedá nic dělat, ale je možná důležité mít to v hlavě zafixované, že i když máme tak vítěznou medicínu, je důležité připustit tu naši smrtelnost. Tak, můžeme dál. Tak, dostáváme se k videu číslo 1. Docela jsem to stihl. Sice to byl takový hukot. A mám tady k tomu 9 stránek. Myslím, že jsem přečetl 2 řádky. Takže můžeme najít video číslo 1 a podíváme se, to je něco k tomu právu pacienta.
Není cílem lékařství protahovat stav umírání, navíc ten nemocný má plné právo říct už dost, já už toto nechci. Lékař by neměl svého nemocného zabíjet, nikdy, protože to vede k rozkladu vztahu a k rozkladu i té lékařovy integrity.
Takže to je paní doktorka z Brna, přesně jméno Munzarová, myslím, nebo Munzarová, která je velký odborník na tuhle problematiku a bojuje proti eutanázie. A tady to, jak říká, vede to k rozkladu vztahu lékaře a pacienta. To si můžeme ukázat, jo, ještě tady k tomu ta diskuse argumentace. V Holandsku, tak jak jste viděli na začátku v té prezentaci s tou sanitkou, 2300 eutanazí na vlastní žádost, to jakoby ročně, 400 asistovaného suicidia a z toho je 1000 lidí, kteří o to nežádali. Jo? To byla nějaká Remmelinkova studie, nebo jak se to jmenuje, a ti lékaři sami přiznali, že falšovali ty úmrtní listy, že prostě psali to, co není pravda, a vidíme ty čísla, které mluví za všechno. Můžeme dál. Tady máme video číslo 2 a můžeme se podívat, jak to je u nás. Jo? V Holandsku je to jakoby povolené, i když s určitými výjimkama. U nás neexistuje ani trestný čin privilegované podstaty. Ale...
Já jsem přesvědčen, že v České republice eutanázie probíhají, že je jich vykonáno tisíce, tisícovky ročně, a je to pod takovým pláštěm toho lékařského tajemství, to, co nevíme, to, co se radši nikdo neptáme.
My jsme měli jednou domácí péči pacienta, který byl zároveň v péči ambulance pro léčbu bolesti. A mě úplně šokovalo, když jsem hovořila s tím lékařem z ambulance pro léčbu bolesti a mluvili jsme o tom, jak ten pacient na tom je, jaký má bolesti, a já jsem jenom chtěla, protože náš lékař doporučil léky, ale ta ambulance pro léčbu bolesti by je měla napsat. A ten pan doktor mi naprosto na rovinu řekl, no ale my k tomu morfínu, který my jsme měli naplánovaný, dáváme ještě 2-3 ampule tizercínu a většinou do 2 dnů je ten člověk pryč, když je takhle kachektický. A já jsem říkala, a pane doktore, to přece nemůžem udělat, když tam opravdu byla milující manželka, milující dcera, prostě chtěli tam toho tátu mít doma co nejdýl a prostě potřebovala akorát léčit bolest. No a on to nemohl pochopit, proč já se bráním tomu, aby teda ten pán byl co nejdřív pryč. Takže tam by se podle mě jednalo naprosto jasnou nevyžádanou eutanázi a já se obávám, že se tohle děje, že se to děje velmi často, že se o tom neví prostě nebo nemluví, ale že...
Že se to děje, takže vidíte, děje se to u nás. A tady vidíme, jak je důležité, aby se budovala, aby se ani nějakým zákonem, ani nějakou vyhláškou, ničím podobným nedegradoval ten vztah lékaře a pacienta. Už i tady tohle video může mít na vás ten vliv, že vlastně jdu do nemocnice, nebo vás to tolik netýká, ale jde do nemocnice můj dědeček, babička a já vlastně nevím, co se s ním děje. Může to mít... Čau, Kubo. Může to mít ten destruktivní vliv na toho, na tu důvěru pacienta a lékaře. Tady jsem napsal několik bodů, které můžou vyvolávat diskuzi. Projedeme si je, pak si pustíme 2 videa, které jsou trošilinku delší. Potom už dám prostor vám a můžeme nějak se o tom bavit a diskutovat. Takže jakoby ten argument nejsilnější je strach z bolesti, nesnesitelná bolest. Já už to prostě nedokážu, já potřebuju umřít důstojně, proto chci eutanázii. Další z argumentů, neříkám, které jsou kladné a záporné, to poznáte sami. Neochota příbuzných se o starého člověka postarat. Možná k tomu ještě zkušenost, co jsem měl na závěr, ale jeli jsme teďka se sanitkou k paní, která měla 94 roku, což je dneska hodně. A přišli jsme tam, té paní, jakoby ona začala hůř dýchat, říkala, že už asi umírá. Byla strašně vyhublá, taková babička. A ta dcera říká, tak co s ní budete dělat? Paní doktorka vyšetřila všechno, zjistili jsme to a to a to. A říkali, no tak můžeme vzít do nemocnice, ať se prostě na ní podívá, ale není to nic, prostě, co by bylo na dlouho. Chcete, aby jsme ji vzali do nemocnice, nebo chcete, aby zůstala doma. A úplně jsem viděl jakoby na té dceři, že nechce, aby ta paní zůstala doma. Možná jí to nedocházelo, možná jí to docházelo moc dobře, že ta paní umírá. A dneska je ta tendence, když už se přiblíží smrt, naložit do sanitky a zavést do nemocnice a tam je prostor pro smrt, ne doma. Takže to je příklad z praxe, že nejsme tolik ochotní, možná my sami máme strach z té smrti, která přijde a nevím, co dělat, když ten člověk najednou umírá, je v tom okamžiku smrti, je na odchodu, co já mám najednou dělat. Nevíme. Možná ty videa nám řeknou, co je možné dělat. Nevylečitelnost stavu, další otázka k diskuzi. Nedá se už nic dělat, to je jakoby proti těm doktorům, kteří už jakoby do toho pacienta můžou to zneužít a můžou ho rychleji odstranit ze života. Nemělo by se to dít, ale je to taky možná argument k diskuzi. Pacientová autonomie, autonomie lékaře. To už jsme si o tom říkali, prostě pacient může žádat, ale doktor nemůže být povinen zabíjet. Jo? To prostě nemůže jít proti sobě. Doktor by neměl svého pacienta zabíjet. Líbí se mi, jak to paní doktorka říkala. Vítězná medicína, paliativní péče. Vítězná medicína je ta, že prostě my všechno vyléčíme, prodloužíme život na věky, ale není to tak. Musíme zjišťovat, že to tak není. A paliativní medicína je možná odpověď na to, jak se stavět k těmto situacím. člověk chce rozhodovat sám o sobě. Když jsem si četl různé diskuze a tak, tak lidi, jakoby já mám přece právo, jsem svobodný člověk, dobře křesťan, ať si řekne, že ne, ale já mám právo si rozhodnout sám za sebe. Jakoby člověk prostě měl to právo na život a na tu smrt a na všechno právo, to je jakoby zase taková otázka k té diskuzi, k té skluzné ploše, prostě mám právo na všechno a jenom já, můj názor. Není nic jakoby vyššího, podle čeho bychom se řídili. Potom odlišnost lidských charakterů, jak to, že může být jeden doktor, specialista, který pracuje s těmi lidmi a říká ano, eutanazie, ano, je to správné. Druhý doktor, specialista, pracuje s těmi lidmi, vidí ty případy, říká ne, rozhodně ne. Není to v tom, jakoby v absolutním právě, ale v tom, že každý z těch lidí má odlišný charakter a něčím odlišným se řídí. Jde o to, aby jsme věděli, proč máme tenhle názor a co je pro nás důležité, čím my se řídíme. Takže můžeme teďka pustit to video 3 a 4.
Já si myslím, že to je otázka svobody jednotlivce. Že to tak moc nesouvisí s nemocí samou, ale s hlubšením a otázkama svobody individuality. Takže jsem pro eutanazii. Pokud to ten člověk má rozmyšlený a tak dále.
Měli jsme v rodině dvě babičky, obě moje babičky umíraly v LDNK v podstatě, ale s tou představou úpravy eutanázie zákonem jsem přišel až později, nebo až později jsem začal vymýšlet nebo přemýšlet, jak by to šlo u nás upravit.
Ne. Já jsem si ten život nedala, tak si ho nevezmu. Takže jako, pokud to půjde, tak budu žít taková, jaká jsem.
Máme pro život nějaký důvod a můžeme ty důvody ztratit. A každý člověk má právo, nejenom, že se ocne v té situaci, on má právo říct, že můj život už nemá dostatečné důvody. Já už si neumím svůj život zdůvodnit.
No je to tragédie. Pokud člověk má rodinu, děti a vnoučata, samota, to je to nejhorší, co můžu vůbec být. Já jsem úplně na ní. Odjedu. Pojedu do Plzně na můj hrob, tam se vendu, musí prášky, jestli si půjde, upíchnu žihadlo a to.
Jaké žihadlo si
píchnete? No, tu se tomu říká, jako to moje čevcí. Ten šídlo, protože abych to zajíčil. No mám barbiturát, no jistě, že jo. Já musím barbituráty, které si střádám, ty už jsou pročíte, to jsou těžce jedovatý a pojistím se to zutím a chci ve hrobce do Plzně, tam se lehnou, sestra to tam všechno zaplatila, že se vás postará a že mě a jí pochovají do hrobu. Takže ten můj život.
Pocit ztráty důstojnosti, pocit ztráty smyslu života, pocit, že jsem obtíží ostatním a tak podobně, nikoli v utrpení tělesné.
Lidi žádají o eutanázii, protože jsou opuštěni, protože nikdo si jich neváží, nebo dokonce mají dojem, že ztratili vlastně svoji lidskou důstojnost, protože jsou bez výkonu, bez krásy, už nikoho nebaví.
Je to takový výkřik toho člověka, kdy už konečně bude mít pro mě někdo chvíli času. Toto si myslím, že je důležitější pro toho člověka často, než to, že prostě trpí nějakou fyzickou bolestí.
Začátkem léta minulého roku začalo to bolet ve sténu. Postupně se zjistilo, že je tam nádor v ledvině.
A 30. prosince, to už bylo po operování ledviny, den před Silvestrem, přišlo to, čemu lékaři říkají průlomová bolest, prostě nevstal.
Už byli jsme na to připravení, věděli jsme prostě, že to má v kostech a prožívali jsme těžký stavy, oba.
To je nemoc jako každá jiná, jenom vzbuzuje větší hrůzu.
Je to bezvládnost. Takové, že prostě nemůžu chodit. Že prostě všem zavídím, že chodí.
Naše zdravotnictví se stará o lékaře, o organizaci zdravotnictví, pak o tu nohu, kterou je třeba operovat. A úplně na posledním místě je pacient. Když to cesta domů, když to všechno se stručním, se stará o vás.
My jsme hodně nešťastní a hodně zoufalí a je to, že jsme v takové trošku, jsme šťastnější, protože víme, že máme někoho, na koho se můžeme obrátit. Když člověk zažije takovou beznaděj a objeví se vám tihleti lidé, to se nedá ani slovy vyjádřit, protože vám z té beznaděje nesmírně pomůžou. A navíc pro tu Lenku, to je ohromná věc.
Lení, co ty nožky? Co ty nožky? Jo? Nebyly už nějaké? No, ještě jsem tam.
Já to vidím tak, že to už asi jinačí nebude, ale aspoň žiju. Jsem mezi lidmi, které mám ráda, kteří mají rádi mě. A nemusím se někde vláčet, někde po nějakých ústavech.
A má to smysl takhle žít. Musíme takhle žít. Protože jednou jsme pro sebe vzájemně a každý okamžik, který je hezký, určitě má smysl.
Dneska už opravdu uvádí se, že snad 98% pacientů onkologických nemusí trpět bolestma, takže pokud pacient má bolesti umírající onkologicky, tak si já osobně myslím, že je to spíše chyba lékaře, který ho léčí.
Kdy vás to naposledy bolelo?
Je to 2 dny.
Dala vám Lenka nějakou tabletku nebo volali jste holky?
Volali jste holky,
vám připíchli něco?
Jo.
Tak to asi nejlíp
děláte. A hned to zabralo.
Pokud ten člověk nemá bolesti, tak mám pocit, že nemá proč žádat o tu eutanázii. Že si svým způsobem užívá každého dne, kdy může být třeba s těma svýma blízkýma a s rodinou.
Jedna pacientka neustále volala, že chtěla, aby jí píchla injekci, aby už to skončilo, že má strašné bolesti. Jedinou jistotu, kterou jsem měla, jsem věděla, že fyzická bolest je ošetřena, že to není fyzická bolest. A v té bezradnosti mě nezbývalo nic jiného, než prostě jít si k té pacientce sednout. Tak jsem si vzala židli, požádala jsem, jestli můžu vedle ní sedět, posléze, jestli mohu chytit také za ruku, protože její bolest nemohu přenést na sebe, mohu ji jenom sdílet, mohu být i pouze s ní. A ona to přijala. A v tom tichu, v mé bezmocnosti, protože jsem nevěděla, co bych jí říkala, radit bylo zbytečné, povzbuzovat nebylo jak, tak prostě najednou ona začala mluvit. A najednou prostě otevřela svoje srdce, to, co ji nejvíc trápilo, pocity viny a pocity tísně, také tam byla právě u této nemocné ta tíseň, že 2 roky neviděla svého syna, s kterým se špatně rozešli. No a když už toto jsem věděla, potom už jsme mohli v kolektivu, protože pracujeme v týmu, najít někoho, kdo by jí prostě v této situaci pomohl. A ta věc se vyřešila velice rychle a snadno. A na druhý den, když jsem za tou pacientkou přišla, tak bylo první, co už volala ode dveří, ona na mě, abych si přišla k ní sednout. A tentokrát ona chtěla moji ruku a říkala mě, paní doktorko, já vám tak děkuji za to, že jste mě nedali tu injekci. Ono opravdu se to vyřešilo a ona ještě žila týden, ale s takovým pokojem srdci, že na to nikdy nezapomenu.
je dohoda lékaře s tím pacientem, přizve se k tomu i rodina, že v případě, že by to ten pacient opravdu považoval za už pro něj nezvládatelný a my jsme už vyčerpali veškeré možnosti, že toho pacienta uspíme.
A je to skutečně lehká narkóza, kdy vlastně i probíhají nějaké pochody v mozku, ten člověk může snít, ale je natolik vzdálen od své bolesti, že ho ta bolest nebolí. On skutečně nejde k té smrti rychleji, ale jde k ní jakoby příjemnější cestou.
Takzvaná terminální sedace, chci říct, že je reverzibilní, to je důležitý, že ten člověk se může s ní probudit a taky už jsme probudili pacienta zase z terminální sedace, kdy přestože byl velmi dobře jakoby medicínsky nastaven, ten pacient projevoval i v té sedaci výrazný neklid, tak jsme to prostě zkusili. Jo, to se snižují postupně ty dávky toho léku, díky kterému pacient spí a on se zase prostě vzbudí a tenhle pán opravdu ještě něco potřeboval si vyřídit s rodinou. A jinak udržuje se bazální prostě příjem tekutin, infuzně a ten pacient prostě se dospí k přirozený smrti, jo, nějak se jakoby neurychluje nějak medikamentózně, ale spí. No.
Takže můžeme tam hodit ještě tu prezentaci. A ještě další snímek. Tak, co ty na to, Křesťane? To už jsem říkal, ten příklad paní 94 let. Začít můžeme každý doma. Máme určitě svoje rodiče, prarodiče, možná teď se nás to tolik netýká, ale jednou to budeme řešit a můžeme začít u sebe. A potom další, moje řešení, návrh mého řešení, je tady spoustu vás mladých, možná se rozhodujete, kde budete pracovat, co budete dělat. Uvažuješ o práci tohohle typu v hospici nebo pomáhat takhle trpícím lidem, kteří třeba jsou doma, docházet k ním, léčit tu bolest. Ta paní, viděli jste, starala se o tu Lenku a tak dál a tak dál. Takže je tady ta možnost a kdo jiný než křesťani jakoby můžou mít větší touhu pomáhat těm lidem, ovlivňovat takhle tu bolest. Taky jsem si uvědomil taková aplikace do našich sborů. A jak málo dáváme důraz na nějaké školení o tom, jak mluvit s těžce trpícím nebo s umírajícím člověkem, jak mluvit s člověkem, kdo má problém vůbec, jak mluvit v těžkých situacích. Máte někdo zkušenost s takovým školením? Nebo měli jste už nějaký kurz pastorace? Jo? Já si myslím, že by 90% lidí ze sboru mělo vědět, jak se o těchto věcech bavit. Mělo mít nějaký kurz s odborníkem, který o tom bude mluvit. Takže další podnět, jak to řešit. No a kdo jiný než křesťani může promluvit do té naší rozvracející se kultury, do té skluzné plochy, na které jedeme? Druhá světová válka jakoby tomu dělala tu tečku, jak jsme mluvili o tom vraždění, ale teďka jedeme zase dál, jako další skluzná plocha se sklápí a pojďme mluvit do těch etických problémů naší společnosti. Tady to je jedna z možností, vyjádřením lásky, péče a porozumění lidem trpícím a umírajícím. Takže máte k tomu teďka nějaké otázky nebo můžeme o tom diskutovat? Máme na to chvilku.
Počátkem 90. let vyšla kazeta, kde Jaro Křivohlavý dává rady, jak pečovat o umírající. Skvělá věc, jednoduchá kazeta, za 60 minut to máte poslechnutý, možná i kratší. Velmi praktické rady, prostě konkrétní, jak co dělat, co ten člověk potřebuje. A druhá věc, já jsem před nějakým časem dělal pořad s paní, která byla vystudovaná sestra zdravotní a která se rozhodla, že založí hospic. A ten hospic do 2 let byl. Jedna žena, sestřička, normální, obyčejná žena, křesťanka, se rozhodla, že založí hospic a ten hospic stojí a funguje.
tohle není o eutanázii, ale o té péči, právě ty hospici a tak dále, protože jsi už říkala ta doktorka, že dneska není fyzická bolest problém, tak je asi problém to, že se neumíme o ty lidi spíš postarat a nabízíme to řešení eutanázie jako takovou zkratku.
Ale trošku je problém i ta paliativní léčba, protože lékaři na ní nejsou zvyklí a oni ji neaplikují. Dost často to nefunguje prostě.
Je tady velký hlad potom, no, po paliativní léčbě, dobré léčbě bolesti.
Ještě prosím tě vysvětli tu cestu domů, protože já myslím, že to je... Hospice je dobrá věc, ale do hospice se nedostaneš. Jako pokud jsi normální člověk a nebydlíš zrovna v místě, kde je hospic, ta cesta domů je velmi dobrá alternativní varianta.
Cesta domů je vlastně tým, když to tak nazvu, složený, jednak jsou tam lékaři, jsou tam sestry, možná i další pracovníci, kteří dochází pravidelně anebo akutně do těch domácností, kde leží ti lidé. Tady jsme viděli dva z nich. Oni jsou doma, oni můžou být v tom prostředí, ve kterém jsou zvyklí, ve kterém mají svoje blízké. Když třeba se ta bolest zhorší, tak jak jsme tam viděli, můžou zavolat a ti lidé mají určitou pohotovost, můžou přijet, můžou připíchnout nějaké ty léky. Jednak se tam bude i ten vztah, jakoby když máte někoho doma, tak prostě to jakoby byl u vás na návštěvě. Takže je tam ta péče u vás jakoby doma. A ještě Petr k tomu chce něco říct?
Že to nehradí zdravotní pojišťovna, čili žijou vždycky tak z ruky do huby.
Takže nehradí to zdravotní pojišťovna. To třeba jsem nevěděl, nemám dokonalé informace. Díky za tuhle poznámku. Ještě nějaká připomínka k tomu, nebo otázka? Můžeme tam hodit ještě jeden obrázek, kterým bych to chtěl zhrnout. Takže, abyste si zapamatovali, co je eutanázie, asistované suicidium, odstoupení od léčby. Tři rozdílné věci, ty dvě jsou jakby aktivní čin, to druhé je eticky úplně odlišné. Jakby to, s čím se já jako křesťan stotožňuji. Ta důležitá věc, kterou i Tereska opakovala, bolest už není problém. Jo, jsou tam i ty 2%, ale ty možná se třeba týkají těch lidí, kteří už to fakt nemůžou snést. A toho se týká ta terminální sedace, prostě to uspání, ne zabití, ale uspání. A je vidět, to mě strašně zaujalo, že samota a opuštěnost je ten největší problém. Proč lidi křičí po eutanázii, proč chcou odejít. Nikdo se o mě nestará. Ten pán, který tam mluvil o tom šídle, vypadal dost děsivě už tím, že prostě nikoho neměl. Byl prostě starý, opuštěný. Strašné, jo? A to je jakoby taková úplně, nevím, jakoby nahrávka na smeč prostě pro křesťany. Když tohle z toho můžeme úplně jako normálně, říká Petr, normálně obyčejní lidi dělat, pomáhat, nepotřebujeme na to žádné školy, prostě jako potřebujeme určitě školení, ale nepotřebujeme být doktoři, aby jsme mohli do toho vstoupit a lidem pomáhat. Takže ten největší problém je často samota, opuštěnost a na druhé straně strach těch příbuzných ze smrti, odsouvání ven. Takže to by bylo k tomu všechno. Přemýšlel jsem teďka ten čas nad tou otázkou, abych to nezasklil, toho potratu, když je žena znásilněna. Osobně řeknu, že nevím, jak bych tomu člověku odpověděl přímo. Asi bych chtěl poslouchat celý ten jeho příběh. A potom, co jsem se připravoval na tenhle seminář, tak jsem si připravil eutanazii. A teď jsem si říkal, no a teď co potrat? Tak si říkám, tak to je úplně zbytečné řešit. Jakoby tady řeším nezabití a zabití jakoby člověka umíricího a starého. A teď tady je zdravé miminko v bříšku, které je připravené na život a já řeším, jestli ho zabít nebo ne. Jakoby přišlo mi to úplně absurdní. Věřím, že to je strašně složitá otázka, když je žena znásilněná. Nevím, jak bych ji řešil osobně, ale možná bych se přikláněl k tomu, ten život nechat a nechat se učit, co mi i tímhle chce Pán Bůh říct, jak mě v tom chce vychovat v té situaci tohohle dítěte, možná i toho otce, který to způsobil. Přinést do toho odpuštění, ale není to černobílé. Jo? Asi taková moje odpověď na to, jestli to stačí. Tak, můžeme tam hodit ještě poslední obrázek, nějaké použité zdroje, se kterých jsem čerpal, takže kdybyste se chtěli podívat na ty stránky, můžete si je napsat. V podstatě, když otevřete tu poslední Medici Medicum, tak tam je spoustu odkazů, ze kterých se dostanete i na ty další. A je spousta a spousta a spousta materiálu, o kterých můžete číst. Je tam odkaz i na ten film v České televizi, který jsem si nahrál na foťák a tak dále. A ještě na závěr úplný, abyste si třeba sebou něco odnesli, ne tu dávku eutanázie, ale nějaký článek. Mám jich jenom 20, předpokládal jsem, že to bude tak 20 lidí, takže kdyby byl ještě o to zájem od ředitelky Cesty domů, Martina Špinková napsala článek, který vyšel i v Mladé frontě. Šíjí ševci špatné boty, uřežme si nohy. Jo? Takže takové zamyšlení nad eutanazií, já vám to rozdám a děkuji vám za pozornost.